Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 8, травмовані 3 українських військових. Лідера протестів у Вірменії висунули кандидатом у прем'єри. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 25 квітня постраждали 11 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, 8 військових були поранені, ще 3 зазнали бойових травм. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонене Мінськими угодами озброєння. В угрупованні ДНР заявляють, що з танків та мінометів українські військові обстріляли північну околицю Донецька, але зведених даних за добу не подають. Так само немає повідомлень про бойові дії 25 квітня від угрупування ЛНР. Затриманий ФСБ Росії після перетину адмінкордону з анексованим Кримом харків'янин Олександр Стешенко не вийшов на зв'язок після того, як увечері 24 квітня його відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання в невідомому напрямку. Про це проєкту Радіо Свобода Крим Реалії повідомив адвокат Айдер Азоматов. Я не знаю, куди ще звертати, де Олександр Стешенко, хто його викрав, куди і навіщо його забрали, на сьогодні невідомо, відзначив адвокат. Одеський міський голова Геннадій Троханов назвав брехнею розслідування BBC про наявність у нього нерухомості в Лондоні. Про це повідомляє одеське видання «Думське». Грамотні люди розуміють, що це і для чого роблять. Протягом вже тривалого часу виникають дуже гучні звинувачення на мою адресу, які в підсумку нічим не підтверджуються, заявив Троханов. Як ідеться в розслідуванні BBC, Троханов був членом українського злочинного угруповання з Одеси, яке використовувало офшорні фірми, щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію. Журналісти посилаються на так звані «райські папери», передає Papers.
Міжнародна тема.
У Вірменії опозиційна парламентська фракція ЄЛК висунула кандидатуру свого лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єра країни. Для того, щоб обійняти посаду, Пашинян має здобути підтримку 53 депутатів у 105-місному парламенті. У партії ЄЛК 9 депутатів, в іншої опозиційної партії Царукян 31 голос. Більшість належить владній республіканській партії Вірменії. Європейська комісія у своїй новій заяві має намір окремо згадати Росію через інформаційну війну, яку веде Москва. Євросоюз проводить кампанію проти дезінформації в інтернеті, яку вважає загрозою європейській безпеці. У проєкті заяви, з яким ознайомилися Радіо Свобода, йдеться про те, що масштабні кампанії з дезінформації в інтернеті широко використовуються низкою внутрішніх та іноземних гравців.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода, в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні почнемо із розмови про свободу слова і засобів масової інформації в Україні та в світі.
У 2017 році в Україні не було зафіксовано вбивств журналістів. Я не хочу сказати, що у нас проблем немає в Україні щодо стану свободи слова. Вони є.
Які найбільші проблеми і загрози свободі слова є в Україні? Як цінують зміни у цій сфері, оцінюють зміни у цій сфері репортери без кордонів? Чому у світі зростає ворожнеча до журналістів? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг в прямому ефірі та у запису. На території Криму працює Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна піднялася на одну сходинку у рейтингу індексу свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів» і посіла 101 місце. Очолила рейтинг Норвегія, а останнє місце посіла Північна Корея. Сусідами України у списку є Ліван та Бразилія. Росія значно нижче, на 148-му місці. Експерти відзначають значне погіршення ситуації зі свободою слова у Європі та звертають увагу на ворожнечу щодо журналістів, яка зростає в різних регіонах, включаючи Європу. Прокоментувати ці цифри і тенденції ми попросимо гостей програми. Поряд зі мною в студії голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю вас, пане Томіленко. Ну і отже, власне, будемо говорити. Пане Томіленко, зросла у рейтингу репортерів без кордонів Україна протягом року на один пункт. Як на вашу думку, це покращення ситуації в Україні чи погіршення ситуації в світі?
Ну, власне, плюс-мінус один пункт, це, якби ми говоримо про певну яку стабільність або фіксацію, тобто це не можна говорити про якісь значні зміни в індексі саме репортерів без кордонів. Водночас ми говоримо зараз про те, що загалом поважний індекс і поважна організація «Репортери без кордонів», яка презентувала масштабний свій індекс, але щодо України на сьогодні відбуваються певні якісь, ми бачимо різницю між заявами інших організацій, які відслідковують питання свободи слова. Зокрема, Freedom House, який оприлюднив звіт і погіршив ситуацію щодо оцінки, і його оригінальний представник український Меттью Шаф робить заяви про те, що українські журналісти уникають гострих тем, і на них здійснюється політичний тиск. Так само нещодавно Держдепартамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив звіт про права людини, зокрема в контексті про права журналістів, і теж є тривожні сигнали. Тому я би не говорив, що це там покращення або плюс один, можливо, просто репортери мають відповідно до своєї методики певні свої акценти глобальної оцінки, але разом з тим сама презентація цього індексу, вона знову ж збурює або ініціює розмови про свободу слова, про загрози, які є для роботи журналістів, про права журналістів, захищеність. Ми дійсно порівнюємо ситуацію в Україні і ситуацію в інших країнах. І репортери фіксують те, що політики в Європі все більше і більше атакують журналістів, називають їх ворогами країни, намагаються дискредитувати, особливо журналістів-розслідувачів. І так само ми бачимо, що це притаманно і українським політикам. Ми бачимо, що на сьогодні тема фізичної безпеки надзвичайно актуальною є як і для України, так і для Європи. І принаймні для Мальти репортери чітко мінус 18 позицій зафіксували по рейтингу свободи слова в Мальті після того, як минулого року трапилось вбивство нашої колеги-розслідувачки Дафни Галіції. От тому, власне, я думаю, що цей індекс, перш за все, це якби привід нам дискутувати в Україні і дискутувати, і вимагати від українських політиків захисту свободи слова і об'єднувати зусилля. Ми повинні все одно на сьогодні залучати всіх експертів. І я думаю, можливо, найкращою була би ситуація, це якби не говорити, що там різні організації роблять якісь різні висновки щодо свободи слова, а, наприклад, було б чудовою ідеєю організація певної міжнародної місії об'єднаної і репортерів без кордонів, і Freedom House, і Міжнародної федерації журналістів, і інше. Тобто є і була така практика і в часи Януковича останні роки, коли окремо приїжджала місія свободи, яка включала в себе групу міжнародних експертів, представників авторитетних організацій, і які працювали в Україні, зустрічалися з журналістами, редакторами і робили свій звіт про свободу слова. Тому я думаю, що було б чудово, якби наші партнери міжнародні, міжнародні експерти об'єдналися і отаку місію свободи спеціально надіслали до України з тим, щоб дійсно в нинішні важкі, непрості часи ми отримали знову ж таки певну експертну допомогу і особливо певні якісь застереження для українських політиків, щоб вони не переходили певну межу у стосунках із журналістами.
Дякую. До нас тим часом телефоном долучилася представниця репортерів без кордонів в Україні, виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Давайте послухаємо її оцінки. Пані Романюк, вітаю вас.
Дякую.
Пані Романюк, ми от тут говоримо, і ну, нам здається, що підвищення України в рейтингу репортерів без кордонів на одне місце означає не скільки зміни якісь в Україні, скільки погіршення ситуації і свободи преси у світі, зокрема в Європі. Ну, чи заперечте або погодьтеся з нами?
Ну, що стосується ситуації з Україною і оцінки ситуації в Україні, то тут трошки інша ситуація насправді, і підвищення рейтингу на одну позицію насправді пов'язано з тим, що у 2017 році, на відміну від 2016, все-таки не було убивств журналістів в Україні. А я нагадаю, що 2016 було вбито журналіста Павла Шеремета. І все ж таки рівень фізичної агресії щодо журналістів був дещо нижчий, ніж у 2016 році. У той же час я погоджуюся, що ситуація загальна із свободою слова в світі зараз жахлива, і є тенденція до того, що вона, на жаль, і продовжить падати. І, до речі, саме цим пояснюють те, що Росія, перепрошую, в рейтингу лишилася на 148-му місці, на тому самому місці, на якому вона і була в попередньому році. Хоча станом на зараз в Росії дуже багато затримують журналістів, блогерів. І, на думку репортерів без кордонів, їх затримують більше, ніж у будь-який інший час після падіння російського Радянського Союзу, перепрошую. Тому тут така ситуація двояка.
Зрозуміло, дякую. Пане Томіленко, а от як, власне, спілка журналістів, ви оцінюєте ситуацію в Україні? От якщо, ну, я не хочу сказати, що вбивства журналістів чи напади на них не мають значення, але ж, ну, ми розуміємо, справа така, от 14 може бути нападів, там 15, 16, це, ну, такі зміни цифр, ну, можуть бути, ну, просто випадковими, так, ця кількість, ну, через масу, власне, і суб'єктивних, і об'єктивних обставин може змінюватись. Тому, якщо відкинути от випадки фізичного насильства, а говорити просто про свободу, власне, слова і преси в Україні, про те, що можуть писати, чого не можуть писати, до чого мають журналісти доступ, до чого не мають доступ, от відкритість влади і так далі. От з цієї точки зору, як ви оцінюєте, власне, динаміку, от таким, да, відліковою точкою став 14-й рік, і от від 14-го року до сьогодні, куди ми рухаємось, який бік, вгору чи вниз?
Ну, власне, пане Дмитро, я би все одно хотів наголосити на тому, що фізична безпека все одно є важливим фактором для журналістів, бо якщо журналіст почувається незахищеним і він розуміє, що нападники, які застосовують силу до журналістів, не караються, а в Україні за загальним визначенням і наших експертів, Національної спілки журналістів України, наших партнерських громадських організацій, міжнародних експертів, на жаль, є системною безкарність за напади на журналістів, бо фактично ми не знаємо з вами прецедентів ефективного покарання нападників. От. Тому, звичайно, проводяться розслідування, є певні намагання, але знову ж таки і справи останніх часів, коли вчора ми презентували свій індекс фізичної безпеки, запросили журналістів з регіонів, зокрема колег, які зараз є, ну, героями так званими одного з останніх інцидентів, коли брутально побили камерою, били об голову, цією камерою били журналіста Волинського телеканалу, 12-го телеканалу і Волин-24. От. І відповідно, вчора наші колеги розповідали про те, наскільки брутально цей бізнесмен і місцевий політик в Тернопільській області, який підозрюється в незаконному там продажі пального, який він абсолютно для себе не, ну, для нього не було жодного запобіжника. Тому ми вважаємо, що якщо журналісти фізично будуть незахищені, це теж буде призводити до певної самоцензури, що вони так звано не будуть нариватися, грубо кажучи. З іншого боку, коли ми говоримо вже не лише про фізичну агресію, а про умови для реалізації прав журналістських на професію, то ми бачимо, що у нас є доволі низька або навіть агресивна культура у політиків, наділених у посадовців, які, відповідно, будь-які журналістські розслідування, резонансні публікації матеріалів журналістів, вони розцінюють як певну диверсію, вони використовують, і це підтверджує Freedom House, що в Україні активно використовується питання дискредитації журналістів і авторів критичних матеріалів як тих, які підігрують агресору зовнішньому. І, відповідно, ми бачимо, що це от такі нападки, вони є надзвичайно непродуктивні. І коли ми навіть розглядали йому ситуацію, одну з останніх, коли журнал видання «Нове время» оприлюднило своє розслідування можливої корупції і зловживання на військовому оборонному замовленні, то, знову ж таки, в цивілізованих країнах об'єкт критики, він має право абсолютно йти в суд або порозумітися з редакцією, отримати певне спростування. Але що ми бачимо в Україні? Ми бачимо, що адвокати приходять і погрожують журналісту і редакції, а фігурант, високопосадовець, голова комітету з оборони Пашинський, то він фактично ініціює криміналізацію журналістської діяльності, тобто посилення за поширення там певних деструктивних матеріалів. Потім він закликає там до розгляду на комісіях журналістської етики, професійних стандартів і інше. Ми вважаємо, що, знову ж таки, якщо людина наділена високою посадою, то вона має розуміти, що вона може бути об'єктом критики. І, відповідно, не треба нападати, а треба захищатися і надавати, переконувати суспільство, що вони не зловживають повноваженнями. Тому ми говоримо про те, що все ж таки здійснюється тиск на журналістів, він здійснює і медіа, він здійснюється, звичайно, в різних формах, але, знову ж таки, ми навіть говоримо, ми з вами в студії Радіо Свобода, а президент Радіо Свобода робив спеціальну заяву солідарності із командою журналістів-розслідувачів схеми. То це теж є певним, ну, таким сигналом, що вже на рівні керівництва потужної медіакампанії приймається рішення про те, що таке помітним є тиск і намагання дискредитувати журналістів, програми «Схема» або інших журналістів-розслідувачів. В цій ситуації ми вважаємо, що найкращою була б ситуація публічних звітів, публічних дебатів. На жаль, посадовці відмовляються приходити на круглі столи, на дискусії, звітувати про свою діяльність і обмежуються якимись преселізами або комфортними для них умовами. І ми вважаємо, що найкраща була б ситуація – це проведення все ж таки парламентських спеціальних слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова. І це буде найвищий майданчик держави, де мають прийти керівники силових відомств, керівники держави і, відповідно, прозвітувати, яким чином вони використовують широкі свої владні повноваження, щоб забезпечити свободу слова, права журналістів і захистити працівників ЗМІ. І в рамках цих парламентських слухань, звичайно, це буде трибуна і для журналістів, які постраждали або яким заважають, на яких здійснюється тиск. І це буде майданчик, на який можуть приїхати і наші міжнародні експерти. Але на найвищому рівні, без політизації, ми просто хочемо, щоб журналісти мали право на професію, не боялися ні фізичної агресії, не боялися, можливо, якогось там утиску або згортання взагалі діяльності своїх засобів масової інформації.
Дякую. Пані Романюк, а у «Репортерів без кордонів» які основні нарікання, зауваження щодо України, щодо стану свободи преси?
Ну, основні нарікання – це, по-перше, ситуація, ще пов'язана з введенням електронного декларування минулого року для громадських активістів. І справа в тому, що від цього постраждали і журналісти, які, як ви знаєте, часто бюро журналістських розслідувань в Україні є зареєстровані як громадські організації. Також відсутність розслідувань, наприклад, таких кейсів, як убивство Павла Шеремета. Нас також турбує те, що фактичний співучасник убивства журналіста Веремія. Алло?
Так, ми вас чуємо. Добре.
Отримав лише умовний термін. Ситуація турбує також пов'язана зі зменшенням фінансування суспільного мовника на 50%, а це все-таки вважалося найбільш успішною реформою України, медіа-реформою України. Турбує також тиск олігархів на медіа, рівень безкарності за побиття, інші виклики. Тобто викликів у нас доволі. Можна згадати той же миротворець і так далі. І, до речі, ми зараз ведемо переговори з репортерами без кордонів про те, щоб вони приїхали в Україну з місією і зустрілися тут з різними представниками влади. І насправді щороку, можна сказати, навіть кілька разів у рік тут в Києві відбуваються конференції досить високого рівня, присвячені свободі слова, і в яких беруть участь міжнародні організації, в яких беруть участь представники правоохоронних органів. І ось 3 травня, на наступному тижні, коли буде Всесвітній день свободи преси, ми будемо також проводити Києві таку міні-конференцію, в якій будуть брати участь також представники міжнародних організацій та, я сподіваюся, що прийдуть представники правоохоронних органів, які зможуть прозвітувати про хід розслідувань. Оскільки, за нашими даними, минулого року в Україні було розслідувано 23 справи, пов'язані з журналістською діяльністю, і з початку року, якщо не помиляюся, це десь 7 справ. Але тут я би розділяла також ситуацію, що стосується правоохоронних органів і що стосується судів, тому що це дві різні гілки влади, і там існують свої проблеми, і там потрібно по-різному, мені здається, підходити, тому що якщо, що стосується правоохоронців, треба говорити про розслідування, про методологію розслідувань, вимагати, як мінімум, реєструвати справи не як звернення громадян, а як відкривати кримінальні провадження, то, що стосується судів, у нас проблема з тим, що суди у нас дуже затягнуті, і вироки теж виносяться так не дуже часто. Минулого року, здається, це було порядка 10 вироків, хоча минулого року вперше ми побачили такі досить серйозні вироки, як 3 роки умовно за напад на журналіста. Тобто все ж таки є якийсь прогрес, але він все-таки дуже-дуже такий повільний. Тому однозначно потрібно привертати увагу до цієї ситуації. І ще один нюанс хочу додати. Те, що нас турбує насправді, це те, що резонансні кейси, ті, які от high profile, привертають багато уваги, наприклад, та ситуація із журналістами схем, вони насправді якось зависають. І розслідуються зазвичай кейси на регіональному рівні.
Зрозуміло. Пані Романюк, хочу вас ще спитати про Європу. От у звіті репортерів без кордонів наголошують на погіршенні власне ситуації, на підвищенні рівня ворожнечі до журналістів у Європі. Що там відбувається? Чому так? Невже це перестало бути в Європі цінністю, свобода слова? Ми ж орієнтуємось на Європу, а тут раптом от.
Абсолютно, так. Уперше за дуже-дуже довгий час в Європі почали убивати журналістів за розслідування, чого варто тільки кейс в Мальті минулого року, де підірвали журналістку, яка проводила розслідування. Кейс, здається, в Словенії, якщо не помиляюсь, теж убили журналіста-розслідувача буквально кілька місяців тому. Іде дійсно падіння якоїсь поваги до професії, і у мене взагалі таке враження, що це тому, що все трималося досить на таких домовленостях і не було, можливо, якось чітко зафіксовано у законодавстві про те, що журналістська професія, вона є особливою і вона потребує особливого захисту. Ми давно говорили з нашими європейськими колегами, і вони казали, що ой, у вас в Україні тут є таке законодавство, у нас його немає, у нас типу все регулюється там якимись резолюціями на рівні міністерств. І зараз ми говоримо з європейськими колегами, вони кажуть, що вони хочуть ініціювати впровадження в Європі законодавства, яке би захищало саме журналістів, зокрема тих, які роблять розслідування. Ну, звісно, питання того, як буде це законодавство працювати, і це інше питання, тому що тут Україна навряд чи може слугувати гарним прикладом. Але що стосується от самого існування законодавства і тих положень, які в ньому прописані, це для Європи, тут ми можемо навіть послугувати прикладом, тому що в нас дійсно хороше законодавство з цього питання. І загалом репортери фіксують падіння навіть у тих країнах, які раніше вважалися просто супер-мега прекрасними. Наприклад, Фінляндія і навіть Швеція. Вони сказали, що в цих країнах існували випадки, коли від журналістів просили розкрити джерела, чого не було раніше, ну, дуже-дуже давно, і це теж для них стало певним таким шоком. Це глобальна тенденція, на жаль, чому так відбувається, складно сказати, але, безумовно, зараз треба вживати кроків для того, щоб це все зупинити. І для нас в Україні це теж дуже сумно, тому що Європа для нас є орієнтиром, і коли ми дивимося на Європу і бачимо, що там погіршення, на жаль, це для нас теж не дуже добрий сигнал посилає.
Зрозуміло. Дякую вам, пані Романюк. Пане Томіленко, маємо ще кілька хвилин. Давайте. А в мене турбує, власне, два питання, не знаю, чи встигнемо. По-перше, журналісти Асєєв і Сущенко. Один десь в донецьких підвалах, інший не в підвалах, але від того йому не краще, він в Росії. Власне, що журналістська спільнота, спілка журналістів України, що робиться, що ми можемо зробити?
Ну, власне, дійсно, я погоджуюсь, що для нас, для всіх українських журналістів, питання солідарності з нашими колегами, які є жертвами, безпосередньо жертвами російської агресії, це Станіслав Асєєв, який перебуває з червня минулого року у полоні, ну, в ув'язненні в Донецьку окупованому, і Роман Сущенко, який понад рік знаходиться арештованим ФСБ в СІЗО у Москві, для нас є пріоритетом докладати зусилля щодо їх звільнення. Те, що ми бачимо, що ми можемо і спільно з міжнародною журналістською спільнотою, то перше, це ми домоглися оперативної солідарності і визнання наших колег журналістами, бо це для міжнародних організацій, для Червоного Хреста, ОБСЄ дуже важливо розуміти, що це якби не диверсанти, як намагаються Росія, або агенти, або їхні, або ті ж самі якби підконтрольні їм сепаратисти там в Донецьку, в так званих ДНР або ЛНР, то перша версія, що це там певні якісь диверсанти, розвідники або інше. Тому перше, є журналістський статус і певна солідарність з нашими колегами. І далі ми привертаємо максимальну увагу і здійснюємо певний тиск на як на ДНР в цьому розумінні відповідальних за Асєєва, так і безпосередньо на Росію у питанні звільнення Романа Сущенка. От, а поки що, звичайно, що Росія і якби ДНР, вони ну не йдуть на якісь там поступки в питанні звільнення, але те, що ми на сьогодні робимо, то ми посилюємо певний тиск і солідарність, і я хочу анонсувати, що з дня на день ми чекаємо оголошення кампанії міжнародної журналістської солідарності із нашими колегами. Це підтвердило мені керівництво Міжнародної федерації журналістів і генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутієрес. Вона полягатиме в тому, що відповідно, національні журналістські асоціації по всьому світу будуть звертатися до посольств Російської Федерації з вимогою звільнити українських журналістів. Відповідно, буде посилюватись такий дипломатичний тиск. Але, звичайно, що ми результативною буде ця робота лише тоді, коли наші колеги вийдуть з полону. Але, з іншого боку, попередня практика, коли Марія Варфоломєєва, яка 15 місяців була у полоні в Луганську, інші колеги, які виходили з полону, то все ж таки, саме те, що вони постійно на слуху, то й дає надію, що все ж таки, відповідно, вони будуть і на свободі, будуть разом з нами.
Хотів вас питати ще, чого ви чекаєте від свободи слова і головної чистоти слова з наближенням президентських виборів, але давайте дуже-дуже коротко.
Я думаю, що, звичайно, нас чекає дуже тривожний період, бо фактично відбувається посилення якби такі неадекватні реакції політиків, і вони дуже складно проходять випробування владою, або особливо випробування можливістю втратити владу. Але тут в нас великі сподівання саме на міжнародних партнерів і, відповідно, на те, що все ж таки ми зможемо спільними зусиллями і розширюючи журналістську солідарність, не проводячи поділ журналістів на правильних, неправильних, а проводячи на тих, хто працює в правовому полі України, він має розраховувати, а держава забезпечити право журналістів на професію.
Дякую вам дуже. Вписали ми безмежну тему свободи слова у півгодини. Говорили про це ми із виконавчим директором Інституту масової інформації Оксаною Романюк, а в студії у нас був голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Питання їм задавав Дмитро Баркар. Це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.